Citim un astfel de loc pe care, care a fost deja prezentat. Este un teren atât de sacru pentru că este vorba de moartea Domnului Iisus, de condamnarea sa. Dacă citim locul acesta, nu vedem nicio logică în acest proces, logică corectă, dreaptă, ci vedem doar intrigile, uneltirile, interesele pe care acești lideri iudei le-au avut. În realitate, așa cum s-a spus, este vorba de adevăr, dar de asemenea este vorba de minciună. Adevărul și minciuna față în față. Și iată că în acest proces, în primă instanță, pare să câștige minciuna. Spun pare să câștige minciuna, pentru că Domnul Iisus, într-adevăr, din punct de vedere omenesc, civil, stătea înaintea lui Pilat și înaintea iudeilor, dar Apostolul Petru vorbește de un alt proces care avea loc în paralel cu acest proces civil, vizibil, și el spune în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 23, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Realitatea vizibilă era a unui Pilat, un dregător roman, care guverna provincia Iudeii și care era un judecător nedrept, dar realitatea invizibilă înaintea căreia stătea Domnul Iisus, cu adevărat, era judecătorul cel drept, Dumnezeu Tatăl, care îl judeca pe El, pe Domnul Iisus, în locul nostru. Și acela era dreptul judecător, Dumnezeul Tatăl. Pentru că Domnul Iisus, omenește vorbind, putea foarte simplu să scape de acest proces, avea toată puterea, toată autoritatea, toată argumentația posibilă, dar din punct de vedere al dreptății lui Dumnezeu, era Dumnezeu acela care îl judeca pe El, pe Domnul Iisus, pentru că purta păcatele noastre. Când Biblia spune că era nevinovat, da, El este mielul fără cusur și fără prihană, care ridică păcatul lumii, El, Domnul Iisus, nu a făcut păcat, El nu a cunoscut păcat, El nu era păcat, dar El a fost făcut păcat pentru noi. Biblia spune că înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca prin această identificare a Domnului Iisus cu păcatul nostru, Dumnezeu să ne dea în dar iertarea. Iată, doi judecători, Pilat, cel nedrept, și Dumnezeul cel drept, care a socotit drept să-L pedepsească pe Domnul Iisus, să pună păcatul nostru asupra Lui, pentru ca noi astăzi să fim eliberați, să fim iertați, să fim îndreptățiți, socotiți neprihăniți prin credința în El. Mă gândesc ce a fost în mintea acestor iudei când l-au legat pe Domnul Iisus. Dacă un Samson de odinioară nu avea nicio problemă cu funiile, vorbind așa, omenește, pentru că puterea Duhului lui Dumnezeu, el era nazireu, era peste el și rupea funiile, indiferent din ce erau făcute. Era o problemă pentru Domnul Iisus? Erau aceste funii o problemă? Nu, nici pe departe. Mă gândesc ce a fost în mintea lor când trimișii lor în Ghețimani au căzut la picioarele Domnului doar când Domnul Iisus a spus, Eu sunt. Și Domnul le-a dat această permisiune să se apropie de El și le-a spus, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Toată această prindere a Domnului Iisus, tot acest drum spre jertfă, spre Golgota, a fost datorită voinței sale de a se răstigni pentru noi. Nimeni nu mi-a cu sila, spunea Domnul Iisus despre viața Lui, eu mi-o dau de bună voie, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși înapoi. Această răstignire a Domnului Iisus, deși în aparență era un act de abuz, un act de forță din partea iudeilor, în realitate era acel consimțământ deliberat al Domnului Iisus de a asculta de Tatăl și de a se pune pe altarul dreptății lui Dumnezeu. Moartea Domnului Iisus, repet, a fost voința Lui deliberată, liberă, de a se face păcat pentru noi în ascultare de Dumnezeu Tatăl pentru ca noi să fim iertați. În vechime, când era vorba de chivot, nu aveai voie să atingi chivotul, care era imaginea Domnului Iisus, erau doar preoții rânduiți pentru aceasta. Ei veneau și înveleau chivotul într-o piele de vițel de mare și l-acopereau cu o mantie albastră, iar după aceea, fiii lui Levi și mai exact chehatiții erau aceia care duceau chivotul pe druci și mențiunea era una foarte clară, să nu cumva să se atingă chivotul acești chehatiți ca să nu fie pedepsiți cu moarte. Era răspunderea preoților ca să învelească foarte bine chivotul, ca nu cumva chehatiții, purtând chivotul pe drugi, să se atingă de chivot și să fie pedepsiți cu moartea. doar atingerea chivotului în Vechiul Testament era pedepsită cu moartea și sunt cazuri în Betșemeș, este cuvântul care spune de locuitorii din Betșemeș care s-au uitat în chivot și au fost pedepsiți cu moartea. E vorba de ruperea lui Uza, deci Uza s-a uitat, a pus mâna să țină chivotul, să nu se răstoarne și Dumnezeu l-a pedepsit cu moartea pentru gestul său. Sunt doar aceste câteva exemple din Vechiul Testament care zugrăvesc gravitatea atingerii simbolului Domnului Iisus, care era chivotul. Mă gândesc ce ar fi însemnat, dincolo de simbol, la realitate, nu doar să îl atingi pe el de o manieră agresivă, ci să-l primești în palme, să-i smulgi barba, să-i pui cu una de spini, să-l pălmuiești. Ce a însemnat să-l biciuiești cu acele bice romane pe Domnul Iisus, nu era doar chivotul ca simbol, ci era realitatea absolută a acestui chivot, Domnul Iisus, Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Și în ciuda acestor lucruri, este Dumnezeul acela din ceruri care nu-și întinde mâna împotriva lui Israel ca să mistuie pe aceia care se atingeau de el, ci este Dumnezeul lui Israel care îngăduie acest proces incorrect, pentru că Domnul Iisus era înaintea dreptului judecător de față, de înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a socotit că este drept ca El să fie făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim eliberați prin credința în El. Cuvântul lui Dumnezeu spune de acest titlu frumos pe care l-a citit fratele Manu, și anume Iisus înaintea lui Pilat. Dar va veni o vreme în care titlul acesta va fi invers, și anume Pilat va fi înaintea lui Iisus. Va fi acea adunare cerească, acel scaun, acel tron mare și alb despre care spune cartea Apocalipsa, și se va striga și acel nume, să vină Pilat din pont. Și va veni Pilat din pont să stea înaintea aceluia pe care l-a condamnat, l-a judecat în mod nedrept, să stea înaintea căruia a dat acel ordin să fie biciuit și să fie condamnat la moarte. Mă gândesc ce va fi acel moment. Ce grozăvie va fi atunci când Pilat, da, își va primi sentința lui dreaptă, și anume să fie aruncat în iazul cu foc și cu pucioasă, care a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Aceasta este realitatea. Iisus înaintea lui Pilat, da, este o față a medaliei, dar va fi și o altă față a medaliei în care Pilat va sta înaintea lui Iisus. Cuvântul spune, cum de altfel s-a precizat, că acești iudei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca Paștele. Implicit, expresia aceasta, odaia de judecată, nu era o sală impozantă, arată micimea judecății umane, micimea dreptății umane, micimea, am putea spune, echității umane. Te uiți în lume și vezi câte procese sunt astăzi pe rol, câte nedreptăți se fac, scandaloase, strigătoare la cer și care merg în continuare așa. O lume strâmbă. Și ce este strâmb pare că nu se poate îndrepta. Este odaia de judecat. Dacă în viața Domnului Iisus judecata aceasta a fost atât de superficială, atât de inechitabilă, Dumnezeu însă are o altă judecată pentru oameni, o judecată care va fi după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat oamenilor, tuturor oamenilor, o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Dumnezeu va judeca lumea după dreptate prin Domnul Iisus, pentru că Tatăl nu judecă pe nimeni, spune Biblia, ci toată judecata a dat-o Fiului. Spuneam despre acești iudei care n-au intrat în odaia de judecată și acesta este formalismul religios care sacrifică adevărul și păstrează formele. Trăim într-o lume religioasă foarte atentă la forme. Să dea zecioală, erau farisei, erau acești oameni religioși care dădeau zecioală din mărar, din chimen, și erau foarte scrupuloși, se spele pe mâini, cum am auzit, să fie foarte atenți cu aparența lor, dar în realitate erau morminte văruite. Religia, în esența ei, fără această spălare prin sângele Domnului Iisus curs pe cruce, fără această regenerare, este o formă moartă. Morminte care sunt văruite pe exterior, dar care ascund moartea pe interior. Naaman, sirianul, spune cuvântul despre el, că era plin de lepră. Era îmbrăcat bine, era un general. Avea toate straiele posibile. Straie de lux, era o vestimentație de lux, pe care și-o permitea, era general. Dar pe dinăuntru era lepră. Și acesta este formalismul religios. Înăuntru este imoralitate, este răutate, este dușmănie, este hoție, sunt toate manifestările acestea de ură și de răzbunare între oameni, dar pe exterior este un limbaj frumos, este un limbaj protocolar, totul se îmbracă în vorbe frumoase și vorbe diplomatice, dar realitatea este atâta ură între oameni. Și oamenii își declară religiozitatea lor, își declară credința lor în Dumnezeu, dar este o formă de religie fără putere. Este o aparență de moralitate care ascunde o seminte în interior, cum spunea Domnul Iisus. Oamenii aceștia, spune Biblia, n-au intrat în odaie ca să nu se scurce și să poată mânca paștele. Dar ei aveau în inima lor acest izvor de rău, acest izvor de dușmănie, acest izvor de răutate, în ciuda tuturor dovezilor pe care Domnul Iisus le-a dat cu privire la el. Odaia de judecată, m-a marcat citind lucrul acesta astăzi, această expresie, cât de limitată, cât de mică este gândirea, judecata, rațiunea omului în raport cu veșnicia. Oare nu avea Pilat, dita mai palatul? Cu siguranță avea palat. Dar odaia de judecată era una mică, era una insignifiantă, pentru că acesta este omul, când se raportează la Dumnezeu, brusc nu mai poate să gândească. Brusc deja îl incomodează lucrurile. Când este vorba însă de interesele lui, de afacerile lui, de plăcerile lui, deja are dita mai palatul, dita mai sala de judecată, de gândire, de alocare de timp și de interes, pentru că acesta este omul în raport cu Dumnezeu, nu alocă timp și interes, în raport cu pământul și cu interesele sale, este timp, este disponibilitate, este inimă deschisă. Și cuvântul spune că Pilat l-a judecat pe Domnul Iisus și spune, ce păr aduceți? Și oamenii aceștia, ceea ce este frapant este că, spune Biblia, omul acesta, nouă nu ne este îngăduit de lege să judecăm pe nimeni și spun ei, noi avem o lege și după legea aceasta, el trebuie să moară. Era această invidie la adresa Domnului Iisus. Și după legea lor, Domnul Iisus trebuia să moară. De ce? Pentru că el s-a făcut pe sine Dumnezeu. Și evreii nu credeau că el era Mesia. Și ca atare, în ciuda dovezilor că era Mesia, au decis să nu creadă că el era Mesia. Și afirmația Domnului Iisus că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, da, eu sunt cum o spuneți, ei au etichetat-o, au catalogat-o, au încadrat-o drept blasfemie. Și pentru blasfemia aceasta, procesul religios la care a fost Domnul Iisus, el trebuia să moară. Problema era că evreii nu aveau libertatea, conform legii romane, să omoare pe nimeni. Erau sub autoritate romană și doar Pilat, romanii aveau acest drept de executare, drept capital asupra unui om. Și ca atare, un proces religios al intrigilor lor, al necredinței lor, încearcă să-l îmbrace într-un proces civil. Procesul civil al Domnului Iisus n-a avut nicio acuză fondată. N-a avut niciun motiv de condamnare. Pilat spune, de 3 ori nu găsesc nicio vină în omul acesta. Însă iudeii căutau să-l omoare pentru că deranja interesele lor. Pentru că se duceau toți oamenii la el și la ei nu mai venea nimeni. Și ca atare erau eclipsați total. Și a decizia lor, dorința lor de a-l omorâ, a fost îmbrăcată într-un proces religios și ulterior într-un proces civil. De ce spun lucrul acesta? Pentru că iudeii au dorit să-l omoare de când cu Lazar, cum s-a spus. În inima lor s-a trezit, s-a zămislit dorința aceasta ucigașă de când Lazar a înviat din morți. A fost înviat de Domnul Iisus și au vrut să-l omoare. Ca să-l omoare, a trebuit să găsească o acuză. Și acuza, în ciuda martorilor mincinoși care veneau, a fost una singură și anume că Domnul Iisus a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, dar nu puteau să o conteste nici pe aceasta. Și ca atare, dorința lor criminală a fost în final transferată către Pilat și îmbrăcată într-un proces civil, urmând ca prin procesul acesta civil, procesul religios de moarte, de condamnare, să fie îndeplinit. Iată ce înseamnă omul și intriga lui. Pilat spunea, cum s-a precizat mai devreme, nu știi că am putere. Este iluzia puterii lumea aceasta. Omul crede că are putere să trăiască cum vrea. Este o iluzie. Omul este rob în păcat. Este o iluzie să crezi că faci în lumea aceasta ce vrei. Nici pe departe așa ceva. Omul nu face ce vrea el. Are libertatea să decidă pentru bine sau pentru rău, dar omul este rob în păcate. Și când Pilat spune, am putere să te resignești și am putere să-ți dau drumul, afirmația lui se dovedește nefondată, se dovedește eronată, pentru că n-a avut nicio putere să-l elibereze pe Domnul Iisus. El avea dorința să o facă, a avut, evident, dovada că era nevinovat, a vrut să-l elibereze și totuși n-a avut puterea să-l elibereze. Este paradoxal această invocare a libertății pe care omul o face și cât de limitat este omul. Omul n-are putere. Omul n-are putere să facă bine de prin el însuși. Omul are putere doar să facă răul, pentru că el este rău în fibra sa și are nevoie de mântuirea lui Dumnezeu, de eliberarea lui Dumnezeu, de iertarea lui Dumnezeu. Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Dovedește, Pilat, că ai putere să-i dai drumul Domnului Iisus prin eliberându-l. Și în realitate a dovedit că nu avea nicio putere asupra sa, ci puterea o aveau acești lideri religioși ai iudeilor, care au întărâtat roadele să ceară răstignirea Domnului Iisus. Și aș vrea să mai remarc un lucru. Pilat spune clar că nu găsește nicio vină în Domnul Iisus, iar iudeii spun că este Domnul Iisus, este un făcător de rele. Este aproape de neimaginat cum nu era nici cea mai mică dovadă a vreunui rău pe care Domnul Iisus l-a făcut. Și vin și spun, ei făcătorii de rele, ei făcătorii absoluți de rele, de intrigi, care îmbrăcau relele într-un formalism religios, vin și spun, acesta este făcător de rele. Domnul Iisus, care a făcut numai bine, care a vindecat și a manifestat puterea sa, cât de orbit să fii ca om. Să nu vezi divinitatea Domnului Iisus, să nu vezi mesianitatea Domnului Iisus, să nu vezi dovada mielului fără cusur și fără prihană, o dovadă obiectivă, marcată de fapte, de trăire, de viață, cât de orb să fii și să spui acesta este un făcător de rele. Și Biblia spune clar că Pilat nu l-a găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părau ei. A luat capetele de acuzare pe rând, l-au acuzat pe Domnul Iisus de răscoală și au cerut să fie liberat Baraba, care era un zelot care a instigat norodul la răscoală și a fost vinovat și de omor. L-au acuzat pe Domnul Iisus că oprește a plăti bir cezarului și Domnul Iisus a spus clar, dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Este de neimaginat cum o astfel de, și zicând că este Hristosul, împăratul. Și ca atare, Pilat ia pe rând toate aceste acuze, cel puțin trei la prima acuzare, le ia și spune, după ce l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părâți. Domnul Iisus nu a instigat la răscoală, Domnul Iisus nu a instigat în a nu plăti bir cezarului și Domnul Iisus a spus, da, că este Hristos în împăratul. De ce nu l-a deranjat pe Pilat lucrul acesta? Putea să fie o amenințare la adresa lui Cezar? Aparent, da. Însă Domnul Iisus îi spune lui Pilat, Pilat, împărăția mea nu e din lumea aceasta. Chiar dacă sunt împărat, n-am nicio pretenție la vreun tron, fie al tău, fie al lui Cezar de la Roma, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și Pilat înțelege că problema era una religioasă, nu civilă, și ca atare Pilat avea competența pe problemele civile. Romanii nu se băgau în problemele religioase ale iudeilor. Și el spune clar, problema că el s-a făcut, că este Hristosul împăratul, e problema voastră. Voi așteptați un Mesia, dar acest Mesia nu e din lumea mea, nu e din teritoriul meu, din autoritatea mea și nu va submina tronul meu sau tronul lui Cezar. E proces religios, iar celelalte două acuze de asemenea au fost demontate. Iată că, cel puțin omenește vorbind, Domnul Iisus a fost confirmat încă o dată că este mielul fără cusur și fără prihană. În ciuda minciunii, era minciuna, erau minciunile și adevărul, adevărul absolut care se confrunta cu minciuna. Minciuna biruiește pentru că Dumnezeu îngăduie să biruiască minciuna. Minciuna însă nu va birui în lumea aceasta. Ceea ce va birui în lumea aceasta este adevărul și adevărul este Domnul Iisus și va avea primul cuvânt în creație și va avea ultimul cuvânt în creație. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă. Despre Pilat, cuvântul spune clar că nevasta lui, pe când era pe scaunul la judecată, a trimis să-i spună să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Este mărturia lui personală, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta, este mărturia nevestei lui care spune omul acesta este neprihănit și este mărturia lui Irod, care spune el nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci mi l-a trimis înapoi. Este, iată, o mărturie pe trei planuri. El spune clar înaintea norodului, nu găsesc nicio vină. Este soția lui, de asemenea, este neprihănit și este Irod care confirmă că omul acesta nu are nicio vină. De ce spun lucrul acesta? Este încă o dovadă de mărturie asupra nevinovăției Domnului Iisus. Nici nu se putea, pune problema că avea vreo vinovăție, dar chiar sub aspect procedural, civil, ca proces, Domnul Iisus este recunoscut ca fiind nevinovat. Și ceea ce în final prevalează sunt tot interesele, intrigile, tot ce înseamnă favoritismele lumii acesteia, tot ce înseamnă țărâna lumii acesteia. Pentru o mână de țărână arunci veșnicia. Asta fac oamenii. Pilat putea să intre în istorie, ipotetic vorbind, ca acela care a recunoscut adevărul și a făcut dreptate. Putea să o facă, avea libertate. Dumnezeu însă stabilise altceva, dar asta nu-l disculpă pe Pilat sub nicio formă. Ci el a aruncat veșnicia pe o mână de țărână. Și oamenii fac același lucru astăzi. Aruncă veșnicia pe câțiva ani pe care trăiesc în păcat. pe o fata Morgana, pe o iluzie care li se conturează și apoi dispare. Sunt plăcerile de o clipă ale păcatului. Să dai veșnicia pe câțiva de plăcere, de o plăcere care cere o factură atât de mare. Sunt oameni care trăiesc în fel și fel de plăceri. La prima vedere sunt împliniți, se bucură, dar după aceea vine factura și apare depresia. O depresie cumplită și ajungi să te duci la psiholog și psihologul repară ce poate. Nu mai poate să repare viciile, cicatricile păcatului. Și aceasta înseamnă în viață, într-adevăr, să trăiești o viață în plăcere, în păcat și mai târziu vine factura nu doar în lumea aceasta, dar cea mai gravă este plata în veșnicie. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu, spune cuvântul, este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Iată, Domnul Iisus declarat nevinovat. Și Biblia spune, Domnul Iisus i-a spus, cum s-a spus atât de clar, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și vine Pilat și spune, nu ești atunci ce împărăție? Atunci un împărat, tot ești, măi, împărat tot ești. Ce eroare! Păi hai să vedem ce spune cuvântul despre Domnul Iisus în Apocalipsa 19. Apoi am, versetul 11, apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un tuiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Pilat, ești un împărat? Nu, Pilat. Și Domnul putea să-i spună Pilat, eroare, cum nu știi cine sunt eu. Tu din odaia ta vrei să mă evaluezi pe mine, cel necuprins, cel infinit? Acesta este omul. Se uită prin gaura cheii și vrea să definească cosmosul. Se uită prin micimea gândirii lui ca om și îl judecă pe Dumnezeu. Da, lasă că îi spune lui Dumnezeu când voi fi acolo. Lasă că o să-l întreb eu pe Dumnezeu. Lasă că o să văd eu ce să fac acolo. Acesta este omul. Din odaia lui de judecată, din micimea lui, are tupeul să emită niște verdicte la adresa lui Dumnezeu. Din 1000 de întrebări, spune cuvântul, în ziua judecății nu vei răspunde nici măcar la o singură întrebare. Gândiți-vă să fii la examen și să n-ai 200 de întrebări cum e la rezidențiat, să zicem, să ai 1000. Și să te trezești că nici măcar la o întrebare nu ești capabil să răspunzi. Vă dați seama ce stare poți să ai. Și este doar un simbol. Infinitul incapacității în ziua de judecată este mult mai mare. Nu doar la 1000 de întrebări, ci vor fi poate 1000 de întrebări la care omul nu va putea să răspundă. Omul care în aroganța lui se gândește că îl va judeca pe Dumnezeu. De aceea am spus acest aspect, că omul pentru o mână de țărână aruncă veșnicia. Ce nebunie este și cât de trecător este omul pe pământul acesta și ce binecuvântat ne dă Dumnezeu în Domnul Iisus. Domnul Iisus stătea înaintea dreptului judecător și acesta este pilonul central pe care vreau să-l punctez și anume Domnul Iisus, când a stat pe cruce, el a purtat păcatele mele și păcatele tuturor. Dumnezeu l-a judecat pe el. Dumnezeu l-a judecat pe el. Și l-a lovit cu moartea pe el pentru noi, pentru ca noi să nu mai fim pedepsiți de Dumnezeu și să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el, în Domnul Iisus. Așa a gândit Dumnezeu, ca dreptatea și dragostea lui se împace. În Domnul Iisus, Dumnezeul cel drept, dar Dumnezeul care ne iubește. Dumnezeul cel drept care condamnea păcatul, dar Dumnezeu care ne iubește și vrea să găsească o soluție pentru păcat. Și acestea toate se regăsesc în Domnul Iisus, în care El ne-a iubit și în care El ne-a pedepsit pentru păcatele noastre. Tot ceea ce avem, avem în Domnul Iisus și fără El nu avem nicio valoare. De aceea Biblia spune că ceea ce omul trebuie să facă este un singur lucru, și anume să creadă în Domnul Iisus și va fi mântuit El și toată casa Lui. Credința nu este o formă care ascunde o seminte la interior, ascunde lepră la interior. Credința este o realitate lăuntrică care se manifestă în exterior. Credința ne dă o siguranță, ne dă o bucurie, ne dă o viață nouă, o inimă nouă, o inimă care trăiește și bate pentru Dumnezeu. Spunea fratele Manu mai devreme despre această frumoasă mărturisire pe care Domnul a făcut înaintea lui Pilat din Pont. Eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Care este scopul existenței noastre? Pentru ce trăim noi? Pentru ce am venit noi în lumea aceasta? Dumnezeu ne-a creat să-L proslăvim pe El, să-L glorificăm pe El. să reflectăm caracterul Lui, să-i aducem Lui cinste. Aceasta este normalitatea vieții noastre. Eclesiastul spune, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. De ce ne-am născut și am venit în lume? Să trăim în păcat cum vrem noi? Să ne ducem la fel și fel de festivaluri, la fel și fel de droguri, la fel și fel de străbălări? Este de necrezut ce înseamnă lumea nocturnă, nu doar în București, ci în marile metropole. Mă gândesc cum s-a uitat Dumnezeu la ce se întâmplă în lumea nocturnă, într-o metropolă, și nu numai în lumea nocturnă, dar mai ales. Dumnezeu nu ne-a creat în trupul acesta să fie erodat de păcat. Și Dumnezeu ne-a creat ca în trupul nostru să-L glorificăm pe Dumnezeu cu privirea noastră, cu urechile noastre, cu gura noastră, cu ființa noastră. Sunt oameni care n-au niciun scrupul să privească fel și fel de murdării, să audă fel și fel de muzică, care mai de care, mai departe de Dumnezeu. Sunt oameni care își folosesc mâinile, picioarele, mădularele pentru păcat. Dumnezeu ne-a creat, ne-a oferit trupul acesta să-L glorificăm pe El. Și în ziua judecății, spune Biblia, omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care l-a rostit vreodată. Dumnezeu va cere socoteală omului de felul în care a folosit ochii săi. Nu i-am creat noi. Nu sunt un beneficiu pe care noi l-am primit, nu sunt un lucru la care noi am avut un aport. Dumnezeu ne-a dat. Dumnezeu i-a creat și are dreptul să ne ceară socoteală de felul în care noi folosim limba aceasta, care de multe ori spune atâtea lucruri rele. Dumnezeu ne va cere socoteală. Pentru că Dumnezeu ne-a dat acest trup. Pentru ce m-am născut și am venit în lume? M-am născut în lumea aceasta pentru că Dumnezeu a vrut să exist. Puteam să fiu, știu eu, un embrion care să mor într-un fel sau altul, da? Dar Dumnezeu a zis, da, vreau să existi. Și vreau să existi ca să-mi aduci mie cinste, să-mi aduci mie slavă, să trăiești pentru numele meu. Nu te-am creat să trăiești în păcat, ci să fii o oglindire a caracterului ceresc. Și m-am născut ca să mărturisesc despre adevăr. Chemarea noastră, menirea noastră este să-L mărturisim pe Domnul Iisus. Este mărturia despre lucrarea Lui, despre moartea Lui, despre jertfa Lui, o mărturie cu cuvintele noastre, dar o mărturie deopotrivă cu viața noastră. Așa se naște Dumnezeu pe toți. Amin.